Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Jako každý všední den začíná také dnes ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo diskuse, ve které s odborníky rozebíráme aktuální či jen prostě zajímavá témata dnešního světa. Příjemný poslech přeje tentokrát od mikrofonu Luboš Veverka. Projekt Krajané si vytkl za cíl mapování stavu českých komunit ve východní a jižní Evropě. Pravidelným posluchačům našeho pořadu je jistě povědomí. O mnoha souvislostech jsme diskutovali těsně před spuštěním projektu zhruba před čtvrt rokem. V létě roku 2008 ale proběhly terénní výzkumy přímo na místě a tak se, jak jsme ostatně slíbili už v minulém pořadu, k tématu vracíme. Tentokrát ovšem v mnohem bohatší sestavě. V průběhu pořadu se ve studiu vystřídají zástupci všech 8 výzkumných týmů, alespoň doufám, podle mých informací zatím tedy jeden chybí, ale doufujeme, že dojde, kteří budou odpovídat na obdobné otázky. A pokusíme se tak poskládat alespoň rámcový obraz skutečných problémů terénního výzkumu, stejně jako přehled základních informací o stavu sledovaných komunit v jednotlivých regionech. Pozvání k diskusi pro tuto první část, pro prvních 15 minut našeho pořadu přijali Adam Bubák, který nejprve připomene obecnější souvislosti a následně v další části bude hovořit o Ukrajině. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále Jakub Hajný, který se účastnil terénních výzkumů v Rumunsku. Dobrý den.
Dobrý den.
A konečně Veronika Ilievová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jež se podílela na výzkumech v Bulharsku. Jenom připomenu, že všichni naši hosté jsou studenti České zemědělské univerzity. Projekt Krajané, tentokrát s podtitulem, můžeme říct, Šťastné návraty, osudy jednotlivých českých komunit pohledem terénních výzkumníků i problémy a obtíže výzkumu jako takového. To jsou hlavní diskusní okruhy dnešní třetí dimenze Českého rozhlasu Leonardo. Pane Bubáku, ačkoliv jsem tady už něco nastínil a někteří posluchači si možná pamatují z minulého pořadu, přeci jenom myslím, bude vhodné na úvod představit takové ty základní cíle, základní smysl projektu Krajané.
Takže projekt Krajané se dělí do dvou fází a v tuto chvíli my máme za sebou tu první část, první fáze, a to je samotný terénní výzkum ve východoevropských zemích. Jeho výsledkem by měla být kniha, která bude srovnávat všech 8 krajanských komunit v těch 8 evropských zemích tak, jak jsme se do nich v průběhu léta vydávali.
Naplnila se alespoň po této první fázi uzavřené, tedy po tom terénním výzkumu, alespoň rámcově ta očekávání, o kterých jsme hovořili předtím zhruba čtvrt rokem?
Tak každý z nás samozřejmě jel s nějakými představami, vstupoval do toho výzkumu a mnoho očekávání naplněno bylo, mnoho očekávání naplněno nebylo, nějaké spousty nových věcí jsme se dozvěděli, které nikdo z nás ani nečekal a které nás někdy nadchly, někdy zklamaly, ale celkově se dá říct, že jsme dosáhli rámcově toho cíle, který jsme si pro ten náš terénní výzkum vytyčili.
První část projektu uzavřela také výstava, aktuální tuším fotografií tedy. Co je na ní prezentováno, s čím se tam mohou návštěvníci setkat?
Tak výstava je dosti ve skromných prostorách v knihovně hlavního města Prahy. Podařilo se nám dostat na výstavu 32 fotek, to znamená z každé země 4. Není to mnoho a aby to prezentovalo nějaký ucelený příběh, to se příliš nepodařilo, respektive při takhle malém počtu fotek to ani není dost dobře možné, ale čekají nás i další výstavní prostory, tam se nám snad podaří dostat více fotek a tudíž i nějaký ucelený příběh představit. V té městské knihovně, tak jak je ta výstava teď, se snažíme prezentovat v podstatě to nejhezčí z každé té země, ty nejzajímavější momenty, co se podařili zachytit na fotoaparáty.
Ostatně dlouhodobým cílem je potom ta kniha, k tomu se ještě jistě dostaneme v průběhu tohoto pořadu. Teď už konkrétně k jednotlivým výzkumníkům, tak jaké zážitky a zkušenosti a také informace to především nazbírali v terénu. Čili Veronika Ilievová a bulharská expedice, takové základní představení, počty, vybavení a tak dále.
Takže do Bulharska jsme se odhodlali s mojí kamarádkou a spolužečkou Dášou Novákovou. Co se týče technického vybavení ze školy, nám byla zapůjčena kamera, na kterou jsme nahrávali především zvukový záznam a měli jsme fotoaparát. Měli jsme také odvahu a chuť jít pozorovat naše české krajany. Do Bulharska jsme letěli, což bylo příjemné, a měli jsme takovej menší support od mého otce, od táty, který letěl s náma, protože on je napůl Bulhar. Takže měli jsme tam poměrně takové i komfortnější podmínky strany toho, že tam byl člen rodiny. Nicméně ve Vojvodově, což byla vesnice, kterou my jsme měli v podstatě sledovat a zkoumat, se nám hodně líbilo. Přijeli jsme tam, strávili jsme tam bohužel kratší dobu, než jsme si představovali, jelikož jsme zjistili záhy, že moc českých krajanů tam jaksi nezůstalo.
Už tady odpovídáte téměř na další otázku, v jakém stavu je tamní česká komunita sledovaná, čili prosím, můžete pokračovat.
Takže ten stav té české komunity vypadá následovně, že jediný pozůstalý pravý Čech je tam pan Luďa, když to takhle zkrátím. A pak jsme tam narazili na dvě velmi příjemné stařenky, které jsou ale už potomky Čechů a ani ne pravých Čechů. To znamená, že jediný pravý Čech tam byl ten pan Luďa, nikdo jiný. Proto jsme vlastně na tom místě strávili poměrně krátkou dobu. Nicméně bylo to intenzivní, určitě.
Jaké jste měli původní představy o tamní české komunitě?
Původní představy byly takové, že tam ta diaspora česká bude mnohem větší. Samozřejmě, že přijedeme na místo, hned začneme hovořit česky. Trvalo nám velmi dlouho, než jsme naší lámanou bulharštinou dospěli nějakému cíli k těm třem lidem. I když tohleto se nám nesplnilo, nějaká taková ta květnatost těch zážitků ohledně českých obyvatel, přesto to bylo velmi krásné pobývat tam s těmi lidmi a poznávat takovou jejich ochotu a náklonost a pohostinnost, se kterou my se prakticky v Čechách vůbec nemůžeme setkat.
Další otázka už směřuje na Jakuba Hajného a Rumunsko. To je oblast, která i mediálně je možná známější co do českých krajanů, čili opět nejprve podoba vaší expedice.
Že podoba naší expedice, já jsem vlastně cestoval se svým zase spolužákem, s Markem Matyáškem, kdy celkově vlastně do Rumunska jeli čtyři dvojice. My jsme tedy jeli do tří vesnic, tedy do svaté Heleny, do Gerníku a na Rovensko. Nejdříve jsme tedy trávili čas ve svaté Heleně, kam jsme se dopravili spolu s místním dopravcem, s panem Hrůzou, který je vlastně rodákem ze svaté Heleny. Zde ve svaté Heleně jsme strávili pár dnů, mohli jsme tady být svědky tradiční české svatby, která teda opravdu byla monumentálně krásná. Potom jsme vlastně už sami s Markem, protože ze začátku jsme tam byli s celou naší šestičlenou, ne vlastně celou, ale částečnou šestičlenou skupinou, která se postupně odvezla, rozvezla do vesnic, kde měla zkoumat ona. Jeli jsme teda do Gerníku, kde jsme zase opět byli nějaké ty 3-4 dny. Vždycky jsme tedy byli ubytováni u tamnějších obyvatel.
Jak vůbec ti krajané reagovali na vaši přítomnost?
Ti krajané reagovali rozhodně Tak dá se říct, že my jsme čekali, že tak reagovat budou, ale i tak nás to dost překvapilo. Ono, když přijedete do tak vzdálené země a najednou procházíte tam vesnickou uličkou a oslovuje vás de facto každý druhý člověk, minimálně vás tady pozdraví, což je základ slušnosti, a potom se většinou zeptá třeba odkud jdeme, jak se máme, odkud jsme, a většinou se to zvrhlo v uvozovkách v takové malé rozhovory, někdy i třeba hodinové, kdy jsme teda si vyměňovali tak nějak různé názory a různé poznatky a podobně.
Našli jste už takhle z toho prvního hrubého, co si pamatujete, samozřejmě než to začnete nějak podrobněji sepisovat či jinak zpracovávat, našli jste nějaké zásadní odlišnosti už třeba kulturní nebo jazykové, jaksi napříč tou vzdáleností a také tím časem, který je dělí od odchodu z Čech?
Samozřejmě, jelikož je to celkem daleko, tak ta skupina těch Čechů je tam izolována, jde tam znát třeba rozdíly v jazykové stránce, kdy ta čeština je zaprvé dosti tradiční, je taková, jako kdybyste se tady vrátil o, dejme tomu, 150 let do minulosti, oplývá trochu rumunismu, germanismu, je tedy obohacena o různá jiná slova. Co se týče třeba architektury a podobně, také tam bylo znát, že je to trošičku odlišné, i když je faktem, že když bychom se dostali do nějakých českých vesnic, ryze českých vesnic, tak že tam ta architektura je dost podobná. To znamená domečky s nějakou tou vykládanou omítkou a podobně. Tam byla úplně v normálním pořádku.
Co tedy podle vás je jaksi charakteristické pro ty místní komunity, lépe řečeno, v jakém jsou tedy stavu, pokud byste to měl nějak souhrně zhodnotit z těch dojmů, které jste nazbíral přímo v místě?
Pokud bych to měl zhodnotit souhrně, tak stav té komunity se, jak je i jiným lidem známo, dosti stenčuje. Hlavně mladí lidé se tedy vrací do České republiky, a nejenom do České republiky, můžu se vracet i do Německa. Potkali jsme tam třeba rodáky z Gerníku, kteří teda nyní bydlí v Německu, a oni odtamtud odchází, protože nedávno tam byly uzavřeny doly, kde většina mužů byla zaměstnána, a v současné době tam je hodně špatná situace z hlediska pracovního. Takže ten stav té komunity se snižuje. Nejvíc jsme to poznali asi ve vesnici jménem Rovensko, to je horská oblast, kde se dostává dost turistů, spíš i kterých tam potkáte víc než obyčejných vesničanů. My, když jsme tam přišli, tak jsme na náměstíčku potkali pouze jednoho starého pána na lavičce, a dokonce nám bylo řečeno, že kdyby tam nebyl takový příliv turistů, takže tam nefunguje ani zdejší hospoda, kterou to vlastně drží nad vodou.
Čili ono to vypadá možná, jako že by i ty rumunské krajany čekal podobný osud jako kolegy, mohli tak říci, v Bulharsku. Ještě jedna ze závěrečných otázek, než postoupíme k dalším zemím, dalším regionům. Co podle vás bylo takové nejzajímavější, nejprve tedy Veronika Ilievová, na tom setkání, co vás zaujalo na první pohled ve vašem případě tedy na tom jednom starém muži?
Tak já to budu hodnotit možná celkově, protože pan Luďa příliš sdílný nebyl. Tam toho tolik, co by mě na něm zaujalo, nebylo. Já bych spíš chtěla třeba celkově shrnout takovou tu pohostinnost a náklonnost těch lidí. To nás velmi překvapilo. On sám jako Čech moc toho necharakterizoval pro nás, protože on si žije normální život, mluví bulharsky, už je úplně začleněn do té bulharské společnosti. Tam spíš bylo zajímavé vyprávění z minulosti. A vlastně, co se týče dějiny Vojvodova, z toho už jsou nějaké spisy sebrány, ale pro nás asi opravdu nejzajímavější bylo posedět s babičkami a nad pálenkou prohovořit tu minulost. Takže pro nás mělo výpovědní hodnotu takové to vzpomínání, jaké to tam bylo, což samozřejmě o těch Češích vypovídalo mnohem víc.
Takový tedy výzkum samozřejmě je také platný a má svoji podobu, objeví se nepochybně v té knize. Podobná otázka pro Jakuba Hajného v Rumunsku, takový ten jaksi jeden charakterizující rys, to první, co tedy podle vás činí, i když příbuzné české krajany, přesto trochu odlišnými v rámci toho Rumunska.
Trošku odlišnými, řekl bych, že já bych to hodnotil spíš ze stránky náboženské, kdy ti lidé jsou dost silně nábožensky založení. Nestalo se mi tam snad ani u jednoho člověka, že by nechodil do kostela, ať už tady mluvíme o svaté Heleně, kde byly de facto dva kostely, byl tam katolický kostel, římskokatolický a baptistický, takže to byla taková trošku odlišnost, když to porovnáme s Českou republikou, která má nějakých 35% vlastně vyznavačů nějakého náboženství, nebo římskokatolického. Takže tímhle bych asi jako charakterizoval, jakože se lišili. Každopádně bylo tam samozřejmě spoustu jiných ukazatelů, které prostě samozřejmě lišili ty lidi od nás.
Samozřejmě nemáme v tomto pořadu prostor všechno vyjmenovávat, jde o jakési pouhé přiblížení takových těch nejvýznamnějších a pro vás osobně možná nejpodstatnějších momentů, tak jak jste se s nimi setkali. Vzhledem k času už musíme za malou chvíli předat slovo vašim kolegům a dalším zemím, ve kterých byli tím pádem také. To byly v dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo účastníci projektu Krajané Veronika Ilijevová, která byla v Bulharsku. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A Jakub Hajný, který byl v Rumunsku, děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
S Adamem Bubákem se loučit nebudu, protože už v další části bude diskutovat o svém působení na Ukrajině.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pravidelnou odpolední diskusi naší stanice jsme dnes přeměnili tak trochu v maraton pohledů na nejrůznější osudy a především stav českých komunit ve východní a jižní Evropě. Tuto následující část věnujeme konkrétně Moldávii a Ukrajině. Ve studiu jsou s námi Adam Bubák, který přetrval z minulé části. Ještě jednou dobrý den. A Nina Cihlářová právě, která byla v Moldávii. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Čili země jsou zřejmé otázky, nicméně podobné. Nejprve tedy Adam Bubák, složení expedice na Ukrajinu. O ní máme tady u nás v Čechách poměrně možná svérázné představy, takže prosím.
Ukrajinský tým byl jeden z těch velikých, to znamená, že já nebudu jmenovitě říkat, kdo všechno tam jel, ale například na rozdíl od Rumunska, my jsme se nevypravovali společně na cestu, protože by to bylo i složité z hlediska časové synchronizace všech členů. Takže my jsme měli tři výzkumné skupiny. Jedna jela vlastně, dá se říci, docela blízko. Měla na starosti velká města v západní Ukrajině, a to sice Lutsk, Lvov, Žitomír a tak dále. Druhá potom jela ještě dále na východ, vlastně skoro až k Dněpropetrovsku, ale ne až tam. A potom to byla skupina, jejímž členem jsem byl i já, a my jsme měli na starosti docela rozsáhlé území. Začínali jsme na Krymu, potom jsme pokračovali do Odesy, z Odesy jsme pokračovali do Vinnické oblasti a pak ještě dá se říct, že z nenadání, protože jsme zjistili, že ještě nemáme pokrytou Zakarpatskou Rus, tak jsme se ještě stihli vydat do Užhorodu na Zakarpatskou Ukrajinu.
Čili poměrně širší program, než měli vaši kolegové. Osudy českých komunit, tedy v regionech, které vy jste osobně prošel a projel?
No, Ukrajina je veliká, je tam mnoho rozdílů a úplně stejně rozdílné jsou i ty komunity. Začínali jsme na Krymu. Tam je většina Čechů, kteří tam žijí, jsou katolíci, a musím říct, že teda čeština a česká kultura se tam příliš nedrží. Je to spíše tak, že starší generace ještě mluví, i když je tam velice znát ten vliv ukrajinštiny, a v podstatě už nikdo tam nemluví čistou češtinou, A dokonce i slovní zásoba je pomíchaná, velice snadno se to pozná. Každý vám řekne, že není potřeba, ale je náda. A i třeba velice stará babička, kterou jsme našli v jedné vesnici v Lobanovu, 92 letá paní Filoména, se kterou jsme měli možnost rozmlouvat a která měla jednoho rodiče Čecha, druhého rodiče Němce, mluvila krásnou češtinou, ale tento obrat, tak jak jsem ho použil, i ona používala. Takže tam zkrátka tomu vlivu té ukrajinštiny se nedalo vyhnout. Ono to bylo i z toho důvodu, že oni se tam, ti Češi, přesouvali v polovině 19. století a byla to migrace z ekonomických důvodů. Oni tam přišli po krymské válce, kdy vlastně Rusové odsunuli Tatary a bylo tam spoustu volné půdy, kterou potřebovali obsadit, a to, aby se ti lidé, kteří tam přijdou, asimilovali s místním obyvatelstvem, bylo vlastně žádané velice. Takže proto se tam už příliš česky nemluvilo. A pak jsme měli zase jinou zkušenost oproti Krymu, když jsme se přesunuli potom do Oděsy. To je prostě úžasné evropské město, tam to je fakt jiný svět než ten Krym. Tam je vzdělání na vysoké úrovni a zpravidla to bylo tak, že kdo měl zájem, tak ten jel přímo studovat do Prahy, tady studoval češtinu, a ti, kteří česky mluvili, tam mluvili plynou češtinou.
Potom možná k detailům se ještě dostaneme, abychom také seznali, co v Moldávii, dávám v této souvislosti slovo Nině Cihlářové, nejprve tedy početná expedice či méně početná?
Tak my jsme měli podstatně méně početnou expedici, byli jsme pouze 4, a to z důvodu, že v Moldávii jsme si tedy mysleli, že je tam pouze jedna vesnice. Tam jsme vlastně zjistili, že je tam ještě jedna česká vesnice, do které jsme se ale nedostali, protože jsme to zaprvé zjistili až na konci našeho výzkumu, a za druhé tato vesnice je v oblasti Podněsterské republiky, což je území, které pro nás, jako pro 4 slečny, by bylo asi dost nebezpečné, takže jsme to vzdali. Ale jeli jsme tedy do vesnice Holuboje, což je krásná vesnička, obklopená vinicemi, ale vlastně Čechů tam, je jich tam sice poměrně dost, ale vesměs všichni Češi žijí ve smíšených manželstvích. To znamená, že v rodinách se češtinou v podstatě nemluví. Mluví buď rusky nebo rumunsky. Převážně tedy rusky, protože tam jsou všichni občané hodně proruští. V podstatě jediné celočeské manželství, které tam bylo, tak to byl vlastně pár Iriněvičů, kterým už je ale vlastně 89 let oběma, takže opravdu už stará babička a dědeček, kteří teda mluvili výbornou češtinou. A rozhovor s nimi byl velice zábavný.
Jak se ti mladší potom hlásí k tomu češtví, či alespoň k nějakému povědomí toho, že mají kořeny v Čechách?
Tak vzhledem k tomu, že tam vlastně každé prázdniny, každé léto tam jezdí mladí studenti vyučovat češtinu, vlastně právě mladé děti, nebo malé děti a pak vlastně studenty, tak jsou docela rádi, že jsou Češi. Myslím si, že tam všichni Češi jsou pyšní na to, že jsou Češi, ale takový ten náš cíl projektu udržet tam tu českou kulturu, si myslím, že se nám asi nepodaří to udržet, protože ty mladí Češi, pokud česky umějí, tak samozřejmě chtějí buď sem do Čech, nebo minimálně do velkých měst, takže v těchto vesnicích je to těžké udržet.
Teď je otázka pro Adama Bubáka. Pokud byste měl z těch míst, která jste navštívili, sestavit nějaký žebříček, tedy kde byla ta komunita jaksi nejucelenější, nejuzavřenější, nejvíce udržovala, dejme tomu, tradici a naopak nejméně, což v podstatě navazuje na vaši předchozí odpověď.
Setkali jsme se s dalo by se říct, nejuzavřenější a nejčeštější komunitou v Mykolajivské oblasti, obci Bohemka a v obci Veselinivka. Tam je to znát, je to opět z důvodů, vlastně, které sem ty Čechy přivedly. To nebyla ekonomická emigrace, to byla emigrace pobělohorská. To znamená, že na rozdíl od těch katolíků všude jinde, tohleto byli protestanti, které hodně ta víra držela dohromady a tam ty vesnice byly úžasné, bylo to tam strašně znát, že člověk šel po návsi, zdravil česky a lidi ho všichni zdravili česky a i třeba když šel nakupovat do obchodu, tak mohl mluvit česky, protože zkrátka ta česká komunita tam byla tak veliká v těch vesnicích, že i když třeba Ukrajinka prodávala v obchodě, tak pozdravila česky, protože tam prostě pro ten život to bylo potřeba, ta čeština.
Další dvě země navštívené studenty České zemědělské univerzity v rámci projektu Krajané, konkrétně tedy Ukrajina, reprezentovaná Adamem Bubákem, děkuji. Pro tuto chvíli ještě se uslyšíme a Ninou Cihlářovou, Moldávie, děkuji i vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
V další části pořadu se vrátíme zpět na Balkán.
Český rozhlas Leonardo, třetí dimenze.
Třetí dimenze se dnes věnuje projektu Krajané. Pojali jsme ji trochu netradičně, a to tak, že se ve studiu zhruba po 15 minutách střídají zástupci jednotlivých výzkumných týmů, tak jak působili v terénu v té které konkrétní zemi. V tuto chvíli dochází řada na Srbsko, reprezentované Pavlem Boreckým. Dobrý den.
Dobrý den.
Na Chorvatsko, reprezentované Petrem Kopečkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A na Bosnu a Hercegovinu, reprezentovanou Davidem Válou. Dobrý den i vám.
Pěkný den.
Opět tedy obdobné otázky, aby posluchači mohli potom v závěru pořadu si pro sebe srovnat, jak to asi vypadá v té které zemi, čili nejprve podoba vaší výzkumné expedice, alespoň rámcově, Pavel Borecký.
Tak my jsme vyrazili do Srbska ve čtyřech lidech. Já, Alžběta Novotná, Petr Kopal a Zuzana Hermanová. V Srbsku jsme celkem působili 14 dní, v hlavním městě Bělehradu, kde jsme zkoumali dvě česká sdružení a potom v oblasti Beli Crkvy, což je na východ zhruba 80 kilometrů u rumunských hranic, kde jsme zkoumali vesnice Kruščici, České Selo, Jasenovo, samotnou Belu Crkvu a Gáj.
V jakém stavu tedy jste našli ty české komunity, našli jste-li jaké, neboť jsme slyšeli například, že v Bulharsku to byl pouze jeden jediný Čech, který se hlásil nějakým způsobem k Čechám?
Tak my jsme uspěli ve všech vesnicích, do kterých jsme dojeli. Ty komunity tam fungují, dá se říct, stále dobře. Kdybych měl začít hovořit o Bele Crkvě jako o hlavním městě té oblasti Jižního Banátu, tak tam fungují dvě česká sdružení, jde o poněkud větší město, 20-tisícové, takže to srovnání mezi městským životem a vesnickým životem, kdy v těch vesnicích Kruščice a České Selo žijí převážně zemědělci, ten rozdíl tam je znatelný. Zejména v tom, že jazyk se neužívá tolik. Oni vlastně v té Bele Crkvě jsou ve větším kontaktu se Srby, je tam ten život trošku hektičtější, takže mladí lidé tam srbsky mluví více než česky. Čeština se udržuje už, dá se říct, jenom v rodinách a výraznější je to právě v těch menších vesnicích.
Situace v Chorvatsku, Petr Kopeček?
Takže my jsme se vydali do Chorvatska v druhé polovině července ve složení já, Renata Mrázová a Zuzka Kolová. Jeli jsme tam autem a přijeli jsme do Daruvaru, kde zrovna probíhala velká slavnost dožínková, která se koná jednou za dva roky. Bylo to krásné představení všech 26 českých besed, které aktivně fungují v celém Chorvatsku, se zde představuje v plné své kráse a snaží se udělat dojem na kolemjdoucí, na návštěvníky, a panuje zde taková zdravá nevraživost mezi sebou, aby se ukázali.
Měli jste tedy jedinečnou příležitost takto koncentrovaně pozorovat české zvyky?
Ano, měli. Vlastně probíhal zde průvod dužínkový, kde byly alegorické vozy, představovali se zde vlastně členové českých besed v tradičních krojích, které se zde uchovaly, které si přivezli vlastně z Čech původně. Dále zde představovali různé tradiční práce, jako pečení chleba, různých pečiv.
Kdybyste to porovnal s tím, jak žijí dnešní Češi a jak se prezentují tamní české komunity, tedy konkrétně v Chorvatsku, jaký je to zhruba tak čas, který by je dělil? Ono to působí totiž takovým téměř jiráskovským líčením s těmi všemi lidovými zvyky. Je to tedy takto určitým způsobem už posunuto či zakonzervováno?
Je to určitě posunuto. Já bych vlastně ty Čechy tam zařadil tak do první poloviny 20. století, možná trošku blíž k tomu 19. Jsem z vesnice, jsem taky folklorista, pardon, a můžu to porovnat a oni spíš už to mají jako koníček. Už to není, že by tím nějak vyloženě žili, ale je to koníček, kterým se baví po práci a udrží tak své češtví.
Což je něco možná jako u nás na Jižní Moravě pro změnu. Podobné otázky samozřejmě také pro Davida Válu a Bosna a Hercegovina. Takže. Čili nejprve cesta tam, složení expedice?
Expedice jela ve složení Vála, Bojmluva, Markéta a dorazili jsme do Sarajeva, tam jsme pobyli 4 dny a následně jsme pokračovali cestou na sever, takže jsme jeli po pořádku na Baňaluku, Prňávor, Mačinobrdo, Novou Ves a Priedur. No, všude jsme vlastně byli něco kolem 2 až 3 dnů a vlastně technika byla sběru dat jako zúčastnění pozorování a nějaký polostandardizované rozhovory, kde jsme měli zhruba připravený nějaký koncept otázek, ty jsme jednotlivým respondentům pokládali a pak došlo na to vzájemné srovnávání, no. Kdybych měl...
Čili ten stav českých komunit, pokud byste mohl uvést, dejme tomu příklad té jako nejlépe, třeba... nejlépe zachovalé a té, jaksi, která už je zcela atomizovaná, rozpuštěná už v té místní
tak
kultuře.
Tak paradoxně tam, kde jsme čekali, že bude centrum dění v Sarajevu, tak jsme vlastně zjistili, že přestože jsou tam 2 spolky, Sněžka a Česká beseda Sarajevo, která obsahuje, teda čítá 300 členů, tak vlastně česky neumí skoro nikdo. Je tam velká míra asimilace, že prostě dostáváte se, přijímáte tu kulturu prostě. Nejvíce je ta izolace prostě na té vesnici, takže Nová Ves, Priedor, to byly takový stěžejní, bych řekl, spolky, kde to teda pořád ještě žije, lidi umějí česky. Do roku 2003 se dělali jazykové kurzy, takže asi takhle. No.
Myslíte si, tady jsme slyšeli u vašeho předřečníka, pana Kopečka, že už ti chorvačtí krajané to vnímají v podstatě jako jakousi volnočasovou aktivitu, že se k tomu hlásí víceméně už tedy deklarativně, nikoli svým životem, či jaksi, že by tu kulturu prožívali denodenně, jaksi izolují od toho běžného života, prožívají ve volném čase. Je něco podobného také v Bosně a Hercegovině?
No, já jsem měl takový dojem z toho, že v podstatě tam se jedná hlavně o slavení jako svátku. A to je jediná vlastně krajinská činnost. Kdyby jsme vzali ještě tady ten Priedor, který byl tady jako, teda pro nás byl jako nejvíce stěžení, že se nám tam opravdu zdálo, že ta krajinská činnost má něco víc do hloubky, že se pořádají ty slavnosti, byly nějaký, vycházejí nějaký občasníky. Ale jako všude jinde se jedná hlavně o slavení svátku, nějaký masopustní slavnosti, průvody a hodně se to tady soustředí taky do toho darovaru, co tady zmiňoval kolega, že vlastně tam je to největší slavnost a tam přichází tady spolky jako z Bosny a Hercegoviny. Ale to podvědomí o češtví je tam už dost slabý. No, jako...
Tuto otázku jsme opomněli u Srbska, čili zpět k Pavlu Boreckému, jak si ten postoj těch místních k tomu češtví?
Tak postoj k češtví, já bych určitě zmínil rozdíl mezi právě Bělehradem, kde kam se soustředovala taková ta intelektuální elita v průběhu toho 20. století z Čech emigrovala a právě rozdíl mezi tou vesnicí, tou oblastí Bělé Cerkvy, tak to vnímání v Bělehradě, tam je to daleko víc založeno na bych tak řekl, těch tradicích, tom kontaktu při maškarních bálech, kde oni v průběhu 20. let, 30. let, tam jako spolek fungovali, dá se říct, jediní maškarní bály, to bylo divadlo, ta aktivita v té době tam byla velmi, velmi vysoká. V současnosti tam ta aktivita se obnovuje po takové době stagnace a vlastně Vuk Petrovič, což je předseda sdružení v Bělehradě, tak sepisuje historii nejvýznamnějších Čechů v Bělehradě a historii celého spolku. Kdybych to vztáhl právě k té oblasti Bela Crkva, kde Češi žijí na vesnicích, tak tam je to velmi, velmi o kostelech, kdy to češství se tam vztahuje k takové, abych tak řekl, příslušnosti náboženské, kdy oni se stýkají při různých slavnostech, při prvním přijímání, při mších a podobně. A tam se mluví nejvíc česky. Když, jak jsem zmínil ty rodiny, tak tady bych viděl ten největší rozdíl.
Tolik alespoň stručný přehled či ve stručném přehledu základní informace, základní postřehy z Balkánu. Hovořili Pavel Bodecký za Srbsko, ten s námi ještě bude pokračovat do další části pořadu. Dále Petr Kopeček za Chorvatsko, děkuji vám a naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
A za výzkum v Bosně a Hercegovině David Vála, děkuji i vám.
Děkuji, naslyšenou.
Připomínám, že všichni naši dnešní hosté jsou studenty zemědělské, České zemědělské univerzity v Praze. V našem povídání za malou chvíli ještě krátce pokračujeme. Ještě několik málo posledních minut zbývá naší odpolední diskusi, která je dnes mozaikou, nebo především mozaikou různých pohledů terénních výzkumníků v projektu Krajané. Jsou to všechno studenti České zemědělské univerzity v Praze. V tuto chvíli se do studia vrátil Adam Bubák, jehož úkolem bude především rekapitulace a další možnosti vývoje tohoto projektu. No a ve studiu, jak jsem slíbil, zůstal z minulé části Pavel Borecký, který mu s tímto úkolem, předpokládám, pomůže. Nejprve tedy Adam Bubák, otázka metodiky z těch pohledů, tak jak tu byly prezentovány v průběhu celého pořadu, se zdá, že nevždy se možná podařilo, či vůbec bylo možné vzhledem k okolnostem dodržet připravenou metodiku, čili může toto být problém do budoucna?
Problém to samozřejmě může být, nicméně my jsme měli na starosti vyzkoumat metodami jak kvantitativními některé věci, zejména teda demografická fakta a třeba ve výzkumném mustru, který měla vlastně každá skupina stejný, bylo i zjišťovat takové věci, jako jak je dostupná zdravotnická péče a tak podobně. A takové věci se dají zjistit velice snadno od každého a takové věci jsou i dost podstatné potom pro tu následnou druhou fázi projektu, ve které bychom chtěli navádět tu rozvojovou pomoc do těch východoevropských zemí. Druhý rozměr, který to mělo, ten výzkum, byl ten kvalitativní, což znamená v podstatě dojmy samotných obyvatel, nakolik oni se cítí být Češi a tak podobně. Ale
to
tam
už je samozřejmě volnější metodika.
Tam je složité na této metodice nejvíce to neklást tendenční otázky, protože potom samozřejmě ti krajané velice snadno řeknou něco, co by neřekli, kdyby ta otázka byla položena trošku jinak. A na tom je úplně nejjednodušší nechat rozhovor volně plynout. Nám se například stalo, že jsme v jedné vesnici mluvili s mladými lidmi, oni teda všichni mluvili rusky, leč cítili se být Češi. Poté, a asi 5 minut potom, se stočil rozhovor na nějaký sport, myslím, že to byl fotbal, a oni prohlásili, naši vyhráli, tak my jsme se zeptali, kdo jsou naši, a oni řekli, no samozřejmě ukrajinský tým přece. Takže úplně stačí nechat volně plynout debatu, poznamenávat si, co ti lidé říkají, jak to cítí, a v podstatě to splní tu kvalitativní část toho toho rozhovoru, respektive toho
výzkumu jako takového. Pavel Borecký se hlásí o slovo.
Já bych k tomu jenom doplnil, k tomu kvalitativnímu výzkumu vezli jsme sebou i techniku, která nám pomohla zaznamenat právě tyto volné rozhovory. Všichni jsme měli diktafony, potom jsme důsledně zapisovali poznatky do svých notesů, takže podle mého názoru by nám neměly žádné důležité fakta uniknout.
Dat je hodně otázka, jak dlouho se budou zpracovávat a potom také, jakým způsobem prezentovat v té knize. Já jsem se dnešní diskusi, respektive ten dnešní pořad, ono to zas až tak velká diskuse nebyla, musím upřímně přiznat, spíše mozaika pohledů, pokusil zorganizovat víceméně regionálně nebo nějak logicky soustažně. Jak bude organizována ta zamýšlená kniha? Máte už nějakou rámcovou představu?
Vzhledem k tomu, že poslední skupiny se vracely až velmi nedávno, tak nám se ještě nepodařilo sejít se všichni zástupci všech výzkumných týmů, takže teprve až se sejdeme, tak se můžeme dohodnout na nějaké formě konkrétní, ale zatím je představa taková, že bychom věnovali stejný prostor všem 8 evropským zemím, protože je tam co popisovat. Ta publikace očekává nějakých 250 až 300 stránek, takže to vychází mezi 40 a 50 stránkami na jednu evropskou zemi. A musí se tam stihnout obsáhnout samozřejmě všechny ty kvantitativní data, tedy kdo kde žije, kolik, jaká je dostupnost školství, zdravotní péče a tak dále. A potom to samozřejmě musí být ještě protchnuto těmi osobními dojmy jak výzkumníků přímo z terénního výzkumu, tak i těch Čechů, jejich výpověďmi. A očekáváme, že by ta kniha měla být, respektive my na ní máme čas do příštího listopadu. Ale vzhledem k tomu, že už v roce 2009 bychom chtěli rozjet tu druhou fázi našeho projektu, tak máme vlastně sami motivaci k tomu, aby ta kniha byla hotová dříve, aby tudíž jsme mohli už šířit osvětu o krajanských komunitách.
Až kniha vyjde, tak se nepochybně v nějaké možná trochu jiné, či možná i stejné sestavě znovu setkáme ve třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo. Dnešní pořad věnovaný projektu Krajané, tentokrát s podtitulem Šťastné návraty, alespoň doufám, že byly šťastné, neboť jeden ze slíbených hostů se nedostavil a tak nám chyběl v celém pořadu pohled na osudy českých krajanů v Polsku. Přesto myslím, že to bylo dostatečně barvité. Už tedy tento pořad končí pomalu. Našimi hosty byli v závěru pořadu účastníci projektu Pavel Borecký, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Adam Bubák, děkuji také vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dalšími hosty byli v průběhu pořadu účastníci letních terénních výzkumů ve východní a jižní Evropě Veronika Ilievová, jak zmiňovaný Pavel Borecký, Petr Kopeček, Nina Cihlářová, David Vála a Jakub Hajný. Dlužno připomenout, že všichni naši dnešní hosté jsou studenty České zemědělské univerzity. Dotazy a připomínky k pořadu můžete zasílat na známou e-mailovou adresu lubos.veverka@rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Leonardo se pomalu loučí Luboš Veverka. Někdy příště, naslyšenou.